VOA.
Yoo kana nama hedduutti manidha Itoophiyaatii bahuutti jira. Jarba kana fuula hedduutti ummatii baay'eetiin simachuu jira dhaga'umas jira. Warri baay'ee kun maan jedha? Paartiin nama hedduun irraa hidhamee jettu Kongireesiin Federaalistii Oromoo warri hidhamee baay'ee keessa tokko maanguddoo gadaa abbaa hedduu bule obbo Dhaqqaboo Waariyooti. Godina Arsii Lixa magaalaa Arsii Nagelleetti jaalanneen bilbilaan dubbifte.
Umriin keessan meeqa?
87 amma ani barana. Meeqamuuf yoo guyyaan afurii haa kudhufanii tumaan laakkanii laasanii sandaafaa bakka waajjira poolisii itti leenjisanii achi nu fidanii guyyaa sadii achitti waa'ee kennina mootummaa kanaa waa'ee uummata kanaa dogoggorri asirra ture kini wanta akkasii akka kana seeraan gaafachuu duu qabdan jedhanii kan manitti odeessanii guyyaa sadii.
Egaa qabamuun keessanii yaadattu yoo ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin gaaffiif deebii ega gaggeessitanii booda. Ega hidhamtanii jireenyi maal fakkaata?
Hunda hin jeenna kaa Oromoodha oduu akka Oromootitti uummata kalee qalamaa ture oduu ta'uu baannee jireenyi ulfaataadha. Umrii aan amma keessa jiru kanatti dhiisi daa'imaafuu bakka hin taane akka harreetitti tumamaa gaafa nu qabanii jiran kaatenaadha. Halkan guyyaa keessa hin jiraannu mana murtii deemnu beellanni hin jiru. Waan jireenyaatitti gabrummaa malee ilmoo namaa namni akkas hin godhu akka harreetitti hidhamaa ture.
Isin walaba jedhamtanii ega manni murtii isinii murteessee boodammoo deebitanii himata gara biraan isin irratti dhiyaachuun umrii keessanii hojii wal bira qabdan yeroo laaltan yeroo sana abdii kutannaa isinitti hin dhaga'amne.
Waa takka wanni nutti dhaga'amaatti namni galaana keessa deebisa dubbisaa yoo gubbaatti darbaniif garagarummaan fidu. Na hiitee boolla jalatti gubbana hidhame illee uumaa rabbii siin hidhame malee harka namaatiin hin hidhamne rabbi waan nama nu godheef. Seenaa dabree wanta beekuu fi namoota lubbuun isaanii na biraa guuree sirba gaddii keessallee dhumee jara kanaanillee namoota dhabne wanta beekuuf womaa natti hin fakkaanne ani duuba dibaatanii leenjira narra jirtanii na gubanii yuunatti hin dhagamu maaltu natti dhagamu waan isaanii ka beeku isa lubbuun dhabne jira daa'imman ofii dhalli Oromoo bakka hunda jirti galatiyya isaanii dhabeera ka kitaabban adda addaa waa'ee seenaa Oromoo. Jiruu kiyya keessatti darbii irraa kaasee waan keessa jiruuf baay'ee natti hin dhagamne oduu daa'imni waggaa 15 itti ulfaata. Haaluma kanaan osteetuma dabarse malee gaafa dhaqqarraa mirga hobiitiin baase jedhanii qarshii 7,000 namni naa kaffalee waraantii yoo qabatee dhufu hin baatu hin turtaa yigibaan isirraa kaamneerraa jedhanii wanti na dhagame hin jiru itti gammada ani miidhamni guddaa yoo nadda ta'ullee itti gammada bara. Dagaagdame ijaa miidhaan akka kiyya dhagayaatti kiyya qubni gara harka mirga tokkonaan hojjetu. Ijoollee biraa karasaa isaan tumanii fidanne kan waliin jirutu jira kanneen argaa tume jajjabaannee jiraanna gaafii uumaa rabbiiti wanni na godhaa jedhu qabeenya keenya albuu galfa jalaa bahu hin gaafanne bishaan hin gaafanne lubbuu hayyoota keenyaa kadhaban hin gaafanne.
Egaa amma jireenya isa kana booda amma attamitti yaaddu?
Gammadatuma jiraadha wanni rakkoo jedhee wanti fudhadhu hin jedhu. Haga rabbiin Oromoo tan afaan tokko godhee garatti wal gurgurachuu baannee hamma walii galee iduu waan takka hin dubbatin biyya keenya silaa harkatti beeffanna ture. Faffacaanee waan jirru wanti na ulfaatu hin jiru kana ulfaatu gocha waan nu keessa jirru. Saamsii handhaamadhu Oromoo bakka jirtutti afaan tokko ta'ee lafee teenna waraabessi ni nyaataa jira. Afaan tokko haga isaaniitti hamma walii galutti jiraachuun keenya yoo namni keenya akka jahaatii abbaan keenya ture. Daa'imman keenya duuleen akka sana itti hidhamu itti jira. Oromoo walii gala dhabne malee gootaa fayyuu illee dhabne kana dhaan sanaa dhaqqabsi gada kormeetii jajabaatu.
Warri achitti hafe maal si niin jedhe gaafa baatan?
Hin boorani maal niin jedhani nama itti gaafatamaa itti aanaa geessachuu hambaa jedhan tokko waamee dubbiseeni gaafatame. Biyyaaf jecha himannaa kun yoo itti fuufu miidhaa biyyaa geessuuf yoo jedhee taman abbaan alangaa himannaa kan irraallee kaaseera jedhee agannaa ta'e warra fe kan akkam gootan jedhee gaafatteen.
Eessatti argitanii?
Achi dhufe manuma addaraashan keessaa baan isaan qulqulleessaa itti fuufnaa jedhee guyyaa kaleessaa sinnaa beellalee guyyaa kaleessaa. Shaashamalletti dungalli asumaan maakalaawii lidata waajjira isaanii yoo ta'ee inni kaleessi seenee jiru isa dhabee amma boru gaddeebee ka'ee hojja dureetti deebee gaafatta jedhaa jira.
Maal gaafattu?
Waa'een uummataa ta'e kun akka seeraa fi akkamitti laalchaa jedhee gaafatta jedhee mata mana dah sesat lebih dah hati nanti hajar nak kembali perjalanan karena biro sisit seno naik biro boruna cepat je dek asuman oleh kalau seorang tu sebiro dah.
Dua tuota itu akhir satu ranigat ifa mangke satu koha dejul lela ma ada lali se bahruti akasir.
Ani cuma le master tes jawab ada jika perlu akan.
Wagame kayak dah akhir satu tejuju.
Wagas dia tur.
Malgo desi injeran.
Kesan jalan sih suruh sesuatu dan itu kan sama ni kan, namunka sama siapa mungkin ulam sih kapal.
Ia rosa nasi mal tur tebarat tu dah.
Ya suji kan umpan ajar anturan.
Jole gaya kapda?
Jole lemah kau, kesan jalan dia. Alis sih turan, kan ini dia lemah turre, nama segal turre, kan ini murtu arda kan ini mo afur tujuh.
Akhi kam tu asal mitra guys.
Ani asfata kan ini yang agaknya dua miliar rasi meronak sini dua dar desa nak argumen kira, karena bodoh mau tali sini korban dah mafoi kesemuan tali sini tali jalan ini macam, karena bodoh takkan sini dia kasih sambata dia profesional muamani kita kasih sambat asiba garon dia dia sini jalan.
Sanjat cune nyuka iya dasa.
Iya, seko dari sebelum sih. Sedikit pun agak bukan jadi amat sedikit asal zaman niara, nampak budak saling londer rasa ni. Jadi mahu elok bukan jadi amat cukup sedikit nak duka agam beda tu. Kenapa?
Ia rojak unami ala yang muda tu, malu jadi awal tu.
Anda sekarang dulu cawul.
Dubar tu ni bayi na fanjuruat.
Panen bayi na fanjuruatnya. Panjangnya kenapa selamun? Alkitab tak kele, tak pontu bayiannya, samira. Kan ini kan baru kampuran kan am satu orang kan ini macam ni mau jodoh ni macam tu.
Bau ke istimal tu setiap agam.
Bau ke si sama sunat agam. Baru kan macam tu 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 ni tu ni ni tu tu ni berapa macam tu baru. Kalau tu kan agam macam tu 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 kan. Yo ganis tu golpana ganis ni ni tu kan ni tu ni kan baru ada ni bahasa ni tu kan ni nama tu ni kan ni kan ni. Sampai ni mau malu agam ni dek tu agam macam ni kan ni.
Ya roba kan gada ni.
Kuna kami rakyat sejuta, kan ajar. Ini apa yang mesti dibantu negara. Kan wamen nuni sekarang membeli, boleh dan nuni jangan kita nampak kita kan tanggar dan kita ni perasa wanita sih dia tu sura. Apa kan aku fikir ini, murah kita pun ame ros mami sudah ribuan ini susu ni. Aku mesti wamen sifat kena sudah ni sifat.
Wanita ini macam te, wan balai sa ragan ratter gamera jatuh abda.
Kap ragan ratter gamera jatuh dulu ragan sih kap. Tanggawan sih ni kapati ini. Ofrai kita kan jalan.
Jualan ke mal jangan erosi argan.
Baiklah, jemaah yang saya sekali rasa orang kami dah tu rendah kan di sana. Kamu hanya alat rendah sekali ni semua tu rendah.
Lupan ini harga tu rani?
Mana harga tu rani? Jadi kod ampe kan kamu hanya alat rendah sekali ni sana itu.
Wagame kata jualan ke?
Jual, kamu wagah jangan kabat si. Ikon mau wagah purusik aja tu.
Atam bisi sana rola tu gari argi teh.
Bisi sana gari dah tu kau jadi budak tu cepat siar urus tu. Polis itu kan, jero negara media yang sebabnya argi tu polis itu tu, nasib ada keramat di negara. Karena kan agak argi tu, bos pasti halan sesejuru. Polis kira dah tu kita akre. Ergo salah tu si manis polis orang itu jadi apa tu? Jadi kan agak tu kita, sebabnya tu sesi mana tu si negara tu tu orang kerja sesi tu kau ni jenah. Amma negara ada ban jiran, amma nang jiran jangan mai.
Lumah rasa tuan tu jadi cuba bad bujuran lalis.
Amma dan dah nanti dalam cerita siasa nama le asista planning jiran ni, apa jangan jadi sama ni, dah setong berbuat.
University Wallagga kiasat tibarsi safi barnot Englishan PhD kakaban Dr. Rufail Disasa Warabu, kalesef magala finfinne rosenan semanna ho atu got amef akadjet.
Wallagga to kofi jiasa di kanyeni afrasabe tibet.
Dr. Rufail kan kesa wana dakan godu takama makaka si age nyembe nuroga basa dadda esinu atamitti makan kesa nokote turtan
ega yakeno jebe kamo sinjiru ka ani hojirma basi sumatin ala hojigala basa wani no jennesta udan dala
gafa sin kabani sababin kenna mehimati kesa maltur
ala sani kesa da jadani umamimo Apa tu semua filolu? Jadi mahu apa? Jadi ni hujjata. Atau mungkin sahaja jadi hujjata jadi ni tu. Jadi tu korbankan tu.
Karena rata ragaan, wanita rata dia hati. Jadi am tanjra.
Yang masa ni kender fatah malay ragaan kalau tu ani anak kati akar ragaan tu antikawan itu juga. bisa kuma wanti sani kinde sani sidan jira kuni panketi email an to communicate gote sirani sidan jira enni sun muwana na lalatu
gaila jolle qabdu turtani
eye jolle sadin qabat bila lama fi dum tadu ba tokku qaba
warri mana ega sini damtani malini jolle jira ci saturare
warri mana ega hitani tokko stafi kunti ani ke sahidani matito akuma kotti na gargara ture hawasi nanno si tani viran jira timmale jolle ko sumatito si na gargara duma ture
aka marsariti hawasa ratti arginetti simannan magalana kamte ke satti sini godane gudda ture malto sini tiragame
duguma simannan godane sini baaji gudda da hamman eje ni oli ba e itti gammade gammadu churu watun tani hawasi kun mal akkanni barbaadu fedin hawasa kana mal akkanni te ni tsala sirriti hubadde kana bodde mo tokko ta ewan ba kana dragau da fa akkanni bodde tin debi ne kan nyaaw na wacci nan ni siyasa ba adda te nan mi jira su danda wanjiru na tin fakkatu kallatti du makanni ni je barun ta sewa barki te hoji na kanni ni jiru jette kesuma mu biya kana kesatti rakkinni mirga dana na maka baji jiru kana kesatti siyasa ra adda te en jira yo jette sun danda amu ihi ta za tunan gala kanni tin siyasa ra adda ta wuka danda amu
jireenyuma siyaasa jechuu keessan?
Eeyye jireenyuma hojii ati hojjettu hundumni isaa siyaasuma ta'ata.
Jechuun yeroo dhumaaf muraasa na gadhiisanii gaafa baatanii namoota isin duukaa turanii hojiin nagaa walitti dhaamuuf carraa argattaniittu?
Kilintoon turan. Carraa hin arganne dhufanii dhuma maqaa dhuma na waamanii kottuu bahinaan jedhanii manni huccuun seeni afadhee keessaa liqoo keessa kaadhitti poolisiitti nagra dhaabbate harka koo qabee nagaase malee nama tokkoon iyyuu nagaa argisiin hin dandeenye.
Maaliif akka isin waaman garuu isin galeeraa yaadich?
Eeyyee yeroo sana miidiyaa irratti gaafa dafnoodha gaazexeessaan UBC'dha. Dooktar Waldaru faa'een sababa inni jedheefni tarii namni gara biraan namni maqaa akkasii zoonii gara biraatti yookiin qaallittii jiraachuu mana jedhee sababan shakkeeti. Dibbaa dibbaa anatu ba'a jedhees namanne lammaffa immoo hamma kana tattamaan na baasuu jedhee yaadu.
Televizyiinii ilaaluuf carraa qabdu jechuudha mana hidhaa keessatti?
Televizyiiniin jira. Chaanaalii isaa isa kontirool godhanii EBC qofaaf Amaareffaa, Tigiriffaa fi Oromissaa nagarna.
Tarkaanfii kana kan ilaaleen paartiin Koongirasa Federaalaa Oromoo maal jedha obbo Mulaatuu Gammachuu?
Dhugaadhumatti saba Oromootti baay'ifnee boonna. Qabsoo sabii Oromoo amma ammaatti gochaa jiru gaaffiinsaa namoota keenya warra mana hidhaatti dararamaa jiran rakkina guddaa argaa jiran gaaffii isa jalqabaa godhee gaafataa isa ture kanatu reefu iddoo argataa waan jiruu fi gammachuu keenya saba keenya mul'isuu waan barbaannu saba kanaan jabaadhaa jechuu barbaanneeti. Uummati ba'ee simannaa guddaa gochuudhaan warra hidhaadhaa hiikaman simateera gammachuu isaa dhiyeesseera kun immoo qabsoo Oromoodhaa gara fuulduraatti kan deemsisu malee kan hambisu miti kanaaf kun hamilii guddaadhaa qabsoo isaatiif kan inni gochaa jiru gara sana simannaa irrattis argisiiseera namni Oromoodhaa kan amma hidhamee hidhaa keessa jiru walitti qabaansa 2022.
Waa'ee hoogganoota paartii keessanii mana hidhaa keessatti hafanii maal jechuu barbaadu?
Mootummaatiin kanatu nu godhama waan jennu qabnu qabsoon Oromoodhaa itti fufuun isa gubbaa jira. Inni amma argame kunis immoo qabsoo Oromoorraa kan ka'eedha. Kanas immoo kan milikkita ta'u kaleessa Communication Ministeriin akka dubbatanitti mootummaan kun yeroo ammaatti gaaffii sabi gaafatu deebisuurraa kan ka'eetiin hiikamni ta'e kan jedhu kanaatiif ammas gaaffiin keenya itti fufaa kana keessa bahuudhaaf immoo tokkummaa keenya illee wal qabannee yoo wal bukkee dhaabbannee karaa hundumaa wal gargaarree walii wajjin hin deemu yoo dandeenye bichaadha iddoo barbaadame ga'uu kan danda'u tokkummaansaa rakkina walii hundumaa hirmaatee wal gargaaree yoo wal bukkee dhaabbate waan barbaade godhachuu hin danda'a jennee yaanna. Kanaatiif baay'ee Oromootti boonna jenna nuyi kaasaa'oon akka dhaabaatti baay'ee saba kana galateeffachuu barbaanna.
Oromoota naannoo Boolee Bulbulaa irraa hidhamanii turan keessaa namni 31 kanneen galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti matamanii turan keessaa namni 8 akkasumas Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee walumaa gala namni 40 gadhiifamu qabatamaan beeka ka jedhan abukaatoo Wandimuu Ibsaa walumaa gala nama hanga 60 hiikamaniiru tilmaama jedhu akka qaban dubbataniiru. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya anjaalannee gammadaati nagaatti.